5 грудня о 21 годині в ефірі програми «Архіпастир відповідає» митрополит Львівської архідієцезії Мечислав Мокшицький. Презентація книги «Секретар двох пап». Не пропустіть, тільки на Радіо Марія.
Відверто про життя Римо-католицької церкви в Україні та за її межами. У програмі «Архіпастир відповідає». Щосереди о 21-й рівно. «Архіпастир відповідає».
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, це програма «Архіпастир відповідає». Я, Іваницький Сергій, надзвичайно радий вітати нашого гостя. Просто тут, в нашій редакції, зараз є митрополит Римо-католицької церкви в Україні Мечислав Мокшицький. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство.
Слава навіки.
Тож, ваше Преосвященство, дуже радий вас бачити тут в студії. Це дійсно честь для нашого радіо і для мене, зокрема, провести з вами таке велике, глибоке інтерв'ю. Тем не бракує, і в тому числі таких гірких тем, але почнемо з радісних. Завітавши до нас в редакцію, ви нам подарували мощі Йоанна Павла ІІ. Що це за мощі, розкажіть, будь ласка. Це історична для нашого радіо Марія подія.
Так, коли папа проголошує наших вірних святими, ми хочемо, щоб вони були ще більше присутні біля нас. Ми віримо їх присутність між нами, але мощі, чи то першої класи, другої, чи третьої, вони ще нам більше приблизують його таку реальну присутність між нами. Ми почуваємося як через них, що ми є вже в небі, бо ми є зі святими. І ці мощі святого Йоанна Павла ІІ це мощі першої класи, це його волоси. Бо ми знаємо, що трумна ще не може бути відкрита після 25 років. І я тішуся, що мог передати ці мощі до вашої каплиці, де приходять не тільки працівники, щоб покріпитися Божим благословенням, духовними силами, але також і вірні, які тут приходять, волонтери до вас, щоб разом з вами молитися. І Йоанн Павло ІІ часто слухав Радіо Марія, часто також мав велику побожність до мощі в його каплиці. На такому столі було близько 20 мощі, до яких він кожного дня три рази підходив і вшанував їх, а також до молився через їх заступництво, випрошуючи потрібні ласки в своєму служінні.
А ваше Преосвященство, крім візиту на Радіо Марія, ви сьогодні будете презентувати свою книгу «Секретар двох пап». Книга написана в форматі інтерв'ю. Знаємо, що у вас вже виходила книга про Йоанна Павла ІІ, має назву «Вівторки любив найбільше». А що ви сказали в книзі «Секретар двох пап», того, чого не сказали у «Вівторках любив найбільше»?
Тут є поширена трошки і життя одного папи і другого, а також моя дорога до священства, моя дорога до зустрічі з папом Ватикані. І після також трошки більше сказав, бо цей інтервіста, пан Тадеуш, він такий був доткливий,
допитливий,
так багато підходив мене, бо так хотів, щоб якнайбільше сказати. А також пізніше, на кінці, говорю також по моє пастирське служіння в Україні.
Розпочну запитувати вас про Йоанна Павла ІІ, потім про Бенедикта XVI запитаю. Ваші перші дні у якості секретаря Йоанна Павла ІІ, у вас тоді ще дуже молодого священника, чим вам запам'яталися? Наскільки було страшно працювати з такою великою фігурою?
Коли ми перший раз йдемо до кожної праці, ми це переживаємо. А в особливий спосіб я переживав, коли я пішов працювати до голови церкви, до голови також держави Ватикану. Я як студент мав тільки можливість побачити на нього на площаді Святого Петра чи під час Ангела Господнього в окні. Мав також цю ласку 2-3 рази бути на службі Божій, на Святій Месі, в його приватній каплиці. Але завжди це було для мене якесь далеке. Не мав такої можливості перебувати близько Івана Павла ІІ. І він всіх нас заохоплював свою поставою, своєю діяльністю, своїм служінням, своїм інтелектом, своєю побожністю. І коли я до нього прийшов, я знав, що він багато працює, що почув, що він вимагає від себе і від інших. І трошки переживав, чи я зможу це виконувати, цю працю біля нього. Але коли я перший раз прийшов до нього і представив йому ті документи, які я приготував до владу, я побачив, що він це так спокійно все приймає, слухає, нема поспіху, нема якоїсь нервової атмосфери. І це швидко, цей страх, такий непокій уступив. І так було, можна пізніше сказати, кожного дня папа був людиною, при якому відчувалося мир, спокій і таку життєвість.
А про працездатність Івана Павла ІІ ходили легенди і ходять легенди. Чи доводилось вам бачити його суровим, той, який дає якісь жорсткі напоумлення, там догани якісь? Чи Іван Павло ІІ був в такому стані хоч раз?
Іван Павло ІІ був дуже доброю людиною, але також, можна сказати, становчою людиною. Ми пам'ятаємо його навчання. Він любив кожного людину, також і, наприклад, молодим людям. Він не тільки говорив їм добрі речі, але також від них вимагав, говорив, як повинні жити, щоб бути щасливими. Ми пам'ятаємо, що говорив голосно і так можна сказати, твердо про зупинення війни в Іраку, закликав, щоб цієї війни не було, посилав своїх представників до Америки. Пам'ятаємо також, як говорив в Сицилії, щоб не підносити руки на дітей, що Бог їх покарає, колись так, можна сказати, голосно і міцно сказав. Також папа, можна сказати, коли говорив про Божі справи, він говорив відважно і твердо.
Ви знаєте, ми всі знаємо, що і папа Іван Павло ІІ захоплювався лижами, і я так думаю, що ви як секретар також мали навчитися цьому мистецтву спускання на лижах. Скажіть, будь ласка, наскільки він гарно на них катався і наскільки заохочував це робити своїх секретарів?
Так, ми знаємо папу такого, що він багато молиться, що багато працював, що багато читав книжок, але папа також вмів тішитися життям. Він принаймні раз на тиждень, на місяць виїжджав в гори, найбільше в гори, любив ходити по горах, також виїжджав на море. Але коли була зима, він ще так з дитинства і пізніше як священник, а також як папа, це продовжував і також їздив на лижах. Він це дуже любив, це давало йому відпочинок, набирав сили до дальшого служіння. Це був такий для нього також релакс, а також і задбання про своє здоров'я. І можна сказати, що він цього не укривав і хотів показати, що священник і папа є також як кожна людина, що потребує зустрічі з іншими, що потребує також і відпочинку, і що може розвивати свої таленти, свої харизми, здобності.
Іван Павло ІІ любив мандрувати світом, зустрічатися з главами держав, з різними лідерами громадськості і так далі. Здавалося, що Іван Павло ІІ може домовитися з будь-ким. У нього була харизма перемовника, справжнього дипломата. Скажіть, будь ласка, з ким особливо Іван Павло ІІ любив спілкуватися з сильних світу цього, з якими главами держави у нього склалися найбільш гарні відношення, стосунки?
Святіший Отець мав цю харизму контакту з другою особою. Він заохоплював свою поставою, свою думку, своїми словами. І він сказав, що він завжди молиться за тих, з якими має зустрітися і після зустрічі. Mm-hmm. Я думаю, що в цьому є цей секрет. І він не тільки зустрічався з вірними, але також з людьми з різних сфер, культур, а також із головами. І таким, можна сказати, дуже важливим для нього зустрічі були з Арафатом.
Ясіфом Арафатом.
Так, він знав, як цей край дуже терпить, як вони потребують цієї моральної підтримки. І він знав, що також зустріч Арафата з папою, що то для того президента є дуже важливе, що він може тут наповнюватися тим миром, таким надією на майбутнє, на краще майбутнє. І завжди часто приїжджав до папи, щоб зустрічатися з ним, щоб поговорити, як спасти свій народ від війни.
Угу. Ваше Преосвященство, знаємо також, що оця зустріч, яка відбулася у папи Франциска з патріархом Кирилом, вона планувалася ще з 95-го, 6-го, 7-го років, і папа Іван Павло ІІ дуже хотів зустрітися ще з Олексієм. Я так розумію, що оця підготовка також ішла через секретаріат. Що тоді не вдалося? Чому з Олексієм тоді зустріч не вдалася Іоанна Павла ІІ? Хоча він, як кажуть очевидці, дуже прагнув зустрітися з патріархом Російської Православної Церкви.
Ми під час кожної меси молимося, щоб настала одна овчарня і один пастир. І до цієї молитви закликав нас також Ісус Христос. Іван Павло ІІ так дуже хотів, щоб поєднатися, щоб дійшло до цієї зустрічі. На жаль, вона була завжди перекладена з місця на місце, з держави на державу. І це було занедбання, можна так сказати, зі сторони православної церкви. Які були цього поводи, і то ми не знаємо. Але я думаю, що це тепер Іван Павло ІІ, як святий, зреалізував це на зустрічі з папом Францискою, який мав це, можна сказати, щастя і ласку. Це була така символічна зустріч, але сподіваємося, щоб це був перший крок до такої єдності, до дальшого діалогу.
А по тому, як людина переживає хворобу, краще можна її пізнати, вивчити, побачити, тому що екстремальні умови, і тут уже особливі стосунки з Богом. Ви бачили, як з кожним роком папа все важче переживає хворобу Паркінсона. Як його ця хвороба змінювала?
Святіший Отець своїм життям, своїм служінням показав нам, людям, що в кожній ситуації людина є людиною. І людина ніколи не повинна себе виключати зі суспільства, з своєї важливості. Чи то як дитина, чи як дорослий чоловік, чи здоровий, чи хворий. Ми завжди маємо свої варті, свою гідність. І Іван Павло ІІ показав, що навіть в якійсь хворобі чи каліцтві ми є потрібні суспільству. Ми можемо багато дати з себе на розмаїтний спосіб. І він своїм служінням це нам всім показав. І додав такі відваги, отухи і можливості, що ми не повинні залишати себе już niezdatnym, ale zawsze próbowaty pracowaty, próbowaty na różny sposób do suspільstwa coś od siebie dati i służyty innym.
Jaki dla was najpamiętniejszy epizod współpracy z Janem Pawłem II? Ja rozumiem, że epizodów tych dużo bardzo, ale jakże można od samej pamiętny dla was?
Це дуже гарні зустрічі і на молитві, і при піснях, і при колядках. Вечорами, як ми співали з події Різдва, чи Гіркі жалі, чи Маївки. Але особливий спосіб ця праця, щоденна праця. Він був дуже особою дисциплінованою, вимагаючи від себе, від інших. І це було так все упорядковане. Ми знали, які є очікування Івана Павла II. Ми це старалися завжди виповнювати, але ніколи не було такої нервової атмосфери. Все було, можна сказати, спокійно. І від того я від папи Івана Павла II навчився, щоб завжди мати порядок в своєму щоденному житті, в своєму щоденному служінні і праці.
А з якими відчуттями Іван Павло ІІ летів в Україну? Ми знаємо, що ця омріяна історична подія сталася 17 років тому, у 2001 році. З якими відчуттями він їхав в Україну? Що він про неї знав? Тому що ті священники і єпископи, які його зустрічали, казали, що він був дуже обізнаним про історію нашої країни, навіть про священників.
Іван Павло ІІ знав добре Україну, знав добре костел через зустрічі з єпископами чи східного обряду, чи латинського обряду. І він хотів приїхати на цю землю, яка багато потерпила через комунізм. І хотів дати цю пошану, віддати їм цю пошану за те, що вони заховали цю віру, щоб передавали її своїм дітям і внукам. І в особливий спосіб ходив їм сказати, що з Христом ми можемо перемогти все, що Христос завжди звичайно. І щоб ми ніколи не втратили надії, бо з Богом ми можемо будувати нове життя, нове суспільство і майбутнє нашої держави і церкви.
А що його захопило тут найбільше в Україні?
То, що папа мог то побачити, це в особливий спосіб глибоку і просту віру вірних. В особливий спосіб це було видно на Львівщині, як мільйони людей приходило на службу Божу, як багато людей виходило з ним на зустріч на вулицях. А також особливим таким місцем було зустріч з Раду церков в Києві, де він міг привітатися і сказати слово вдячності і надії для всіх церков і всіх християнських тут професій в Україні.
Чи пам'ятаєте ви останній ваш діалог з Іваном Павлом ІІ? Чи запам'ятався він вам?
Таке останнє прощення моє було, коли ми вже знали, що він відходить з цього світу. Але це і так як воно було таке, як інші зустрічі, завжди таке спокійне, з благословенням. І завжди папа дивився на мене з таким батьківським з поглядом. Він завжди був для мене з таким добрим батьком, вирозумілим, а також і спокійним, і вимагаючим.
Після смерті Івана Павла ІІ ви стали секретарем його наступника Бенедикта XVI. Що змінилося в вашій роботі? Що змінилося в Ватикані після того, як Бенедикт XVI став очільником Римо-католицької церкви?
Папа Бенедикт багато років був разом з Іваном Павлом ІІ як префект конгрегації до справ віри. І він знав добре, як виконував своє завдання Іван Павло ІІ. Для нього, може, було трошки трудніше, нав'язувати контакт, такий, як мав Йоанн Павло ІІ, з людьми, з віруючими, але помаленько він також і це перемагав. Моя праця була подібна, я був відповідальний за справи офісу у папи, приготував також до владу йому всі документи, які до нього приходили. Але часто також і папа Бенедикт питався мені, як то було за Івана Павла ІІ. А в особливий спосіб папа Бенедикт хотів підкреслити п'єкно, гарність літургії. Ми знаємо, що він дуже звертав увагу, щоб кожна свята меса була дуже гарно пережита. Також одяг. Це було дуже важливо, щоб люди через ці орнаменти також переживали ще більше, відчували ще більше красоту зустрічі з Богом.
Ваше Преосвященство, ми знаємо, що Бенедикт XVI не так часто їздив, як Йоанн Павло ІІ, але любив писати книжки. Ми знаємо, що, ну, можна сказати, християнський бестселер, ця його праця «Ісус із Назарету» в трьох томах, в Україні також вона перекладена. Що вас захоплювало в життєустрої Бенедикта XVI, власне? Як він був побудований взагалі?
Папа Бенедикт, знаємо, що був великим теологом. Його проповіді були, можна сказати, легші і простіші, і глибокі, ніж Йоанна Павла ІІ. Йоанн Павло ІІ був більше філософом. Нам легше читалося книжки чи пізніше проповіді Бенедикта XVI. Він до кінця завжди багато читав, багато писав. Я думаю, що він, що це буде майбутній доктор церкви, доктор Кощова. І він завжди багато часу призначав також на читання книжок і приготування своїх проповідей чи енциклік.
Зараз папа Бенедикт XVI є емеритом, так? І коли ви прилітаєте в Ватикан, я знаю, що ви нерідко також відвідуєте і папу емерита Ратцингера. Скажіть, будь ласка, як він зараз себе відчуває, про що він думає?
Коли я був на синоді, також мав цю ласку зустрітися з папом Бенедиктом, і деякі сказали, що він вже тепер дуже слабенький, що має слабенький голос. Але я мав цю можливість через одну годину з ним розмовляти. Він дуже був заінтересований життям нашої церкви, нашого костела в Україні, також справою політичною. Сказав нам, що він кожного дня молиться про мир в Україні. І перший раз мені сказав, мені шкода, що я не поїхав на Україну. І це можна сказати, що мені в цьому часі вийшли сльози. Бо він дуже хотів, ми не знаємо, яка була остаточна причина, але він про нас пам'ятає і є дуже присутній, бо він також пам'ятав нашу зустріч всіх владиків, які приїхали з візитом ad limina в 2015 році. Про це ми ще говорили, і він сказав, що сподівається, що Україна переможе всі труднощі і буде тішилася миром і справедливості.
А було запрошення Бенедикта XVI також приїхати в Україну?
Так, ми вистосували запрошення з події 60-ліття єпархії у Львівської. І він сказав, що це є дуже добра нагода, що це не мусить бути візит державний, може тільки приїхати як візит пастирський до Львова, але, на жаль, якось до цієї візити не дійшло.
Ну що ж, дорогі слухачі Радіо Марія, ми завершуємо першу частину нашої програми «Архіпастир відповідає». Сьогодні спілкуємося з архієпископом, митрополитом Мечиславом Мокшицьким. В цій програмі продовжимо буквально за кілька миттєвостей.
Відверто про життя Римо-католицької церкви в Україні та за її межами. Архіпастир відповідає.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Продовжується програма «Архіпастир відповідає». З нами сьогодні в студії Мечислав Мокшицький, архієпископ, митрополит Римо-католицької церкви в Україні. Ваше Преосвященство, маєте в цьому році ювілеї, рівно 10 років ви очолили Римо-католицьку церкву в Україні. 10 років, з чим всі слухачі Радіо Марія вас вітають і маю привілегію вас від всіх їх привітати, побажати всіх благ, натхнення і ось проведіння Духа Святого в тому, що ви робите. Ваше Преосвященство, за ці 10 років, що було найважчим в Україні, от запоміж тих обов'язків, які ви виконуєте, як глава РКЦ в Україні?
Так, я дуже тішуся, що на моєму житті також це служіння тут Львівської архідіецезії в Україні, що папа Бенедикт довірив мені цю місію. І я, коли прибув тут, можна сказати, мав дорогу вже приготовану через мого попередника, кардинала Мар'яна Яворського. І тепер я мог тільки продовжувати моє служіння, відновлювати ще цю церкву, яка дуже пострадала під час комунізму, відбудувати інші храми, будувати нові храми, а в особливий спосіб будувати цю живу церкву, не з камені і золота, але цю сердець спільнота. І я дуже тішуся, бо ми бачимо, як багато людей можуть виходять з нашої церкви укреплені, зміцнені вірою, такою взаємною любов'ю, пошаною, яка у них інша моральність. Вони почувають себе більше людьми і гордяться з того, що вони є людьми віри. Такі важкі моменти для мене це була ситуація політична, яка Україна переживає. Ми з 26-7 років незалежності, але ми знаємо, що завжди є якісь перешкоди, що і був Майдан, це ми багато переживали, багато людей постраждало, багато людей втратило свої домівки, багато людям відбрало щастя, позбавило їх батька, сина, і вони мають це право до свободи, до життя спокійного. І про це ми молимося, про це ми говоримо в інших державах і просимо про молитву, щоб Україна так насправді могла також, як інші держави, інші інші тішитися свободою і миром.
За ці 10 років в Україні змінилися 3 президенти: Віктор Андрійович Ющенко, Віктор Федорович Янукович, зараз Петро Порошенко. З ким найлегше було спілкуватися, хто найбільше розумів потреби церкви і не перешкоджав їх втіленню?
В моєму серці так і найближчим президентом є президент Кучма, бо це завдяки ньому, можна сказати, папа приїхав до України. І я пам'ятаю, як він приїжджав на зустріч з папом до Ватикану. Пізніше я то мав можливість зустрітися з ним також під час візити Йоанна Павла ІІ. Пізніше, як митрополіт, ми мали цю можливість зустрітися з президентом Ющенком чи Януковичем і тепер з нашим президентом Порошенко. І вони стараються, щоб допомогти церкві. Але не завжди можуть вирішити ці наші справи. Ми були дуже вдячні, що президент Янукович нам зменшив деякі оплати за газ, за світло. Тепер знову повернулися ці справи. Ми звертаємося як Рада Церков з проханнями до наших президентів, щоб захистали церкву, яка є спадкоємцями також і забитків історичних, і ми це хоронимо, і як будуть такі великі оплати, ми не будемо захистити цих дуже гарних споруд, які сакральних, які є в наших руках. Папа, президент Кучма установив цей закон віддавати споруди культу. Ми звертаємося також до наступних президентів, щоб також повернули нам інші культові споруди, які були б потрібні до нашої діяльності, до нашого проголошення Слова Божого і до праці чи з молоддю, чи з іншими людьми.
Ви якраз говорили про те, що хочуть підняти тарифи для релігійних організацій, наскільки знаю, від 40 до 60%. Реально це загроза для дієцезії храмів, оце збільшення цін, на вашу точку зору?
Так, для того, що ми знаємо, що ситуація господарча, політична в Україні не є легка, багато наших мир'ян, людей виїжджає за кордон, щоб утримати тут родини. І ми, церква живе тільки з пожертви, і наші вірні не можуть нам допомогти утримати всіх ці споруди. І для того ми просимо, щоб держава нам в цьому допомогла, бо як наші монастири чи костели не будуть опалення, огрівані, буде все нищилося. І для того ми сподіваємося, що і також і в цьому держава прийде нам з допомогою і з зрозумінням.
Ваше Преосвященство, 10 років ви очолювали конференцію єпископата в Україні. Зараз маємо нового голову, адже згідно статуту не може одна людина очолювати більше 10 років конференцію єпископів. Зараз є головою вже владика Броніслав Бернацький, для якого цей рік є таким дуже важким. Насправді він пережив дві операції на серці і зараз має такий дуже серйозний виклик у вигляді голови конференції єпископату, тобто формувати ось ці меседжі, звернення до влади і так далі, тому подібне. А головна специфіка голови, як від досвідченого голови вас запитую, в чому полягає от на чолі конференції єпископату? Що має робити голова?
Я дуже тішуся, що був головом, президентом конференції єпископату України, для того, що через моє служіння я ще більше мог пізнати нашу церкву і також нашу державу, маючи способність зустрічатися і з головами держав, як ми про це скоріше говорили, також з головами церков, і чи виїжджати на інші зустрічі, які були організовані через церкву, загальну церкву в Європі чи на світі. Також думаю, що мій досвід бути в столиці Святого Престолу і подивитися, як відбувається там діяльність, я мог також і тут легше служити в нашій церкві в Україні. І я був дуже вдячний за цю співпрацю всім нашим владикам, і не тільки з нашої церкви, але також з інших, чи то православних, чи греко-католицької церкви. Але тепер це завдання ми передали, можна сказати, найстаршому владиці, Броніславу Бернацькому, якого ми завжди дуже поважали. Це особа дуже, дуже духовна, дуже, можна так сказати, поважна. Ми часто говоримо, що це наш патріарх. Він завжди своїм досвідом, багато років служінням тут в церкві в Україні, може нас збагачувати. Він свою мудрість, як можна сказати, стажець, він може нам багато допомогти і добре покерувати нашою церкв'ю і може мати для нас великий такий вплив. і своїм досвідом буде також добре служити нашій церкві в Україні.
Ну що ж, дай Бог, а ваше Преосвященство, переходимо до справ нагальних. Маємо зараз новий стан для всієї України, хоча офіційно тільки в 10 областях запроваджений воєнний стан, але переживаємо це всі однаково. Які виклики перед церквою стоять у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, на вашу точку зору?
Цей воєнний стан не є таким якимось небезпечним станом. Гіршається війна, яка відбувається на сході України. І ми, як церква, старалися якнайбільше бути тих, які страждають, які там перебувають, чи то військові, чи люди. Ми знаємо, що Папа Франциск прийшов нам з допомогою, гуманітарною допомогою, і ми могли в цей спосіб ще більше допомогти тамтим людям. Тепер це для нас тільки ще більше заохочування, щоб ми ще більше молилися про мир в Україні. Ця небезпека, яка іде, можна сказати, від Росії, повинна нас ще більше єднати, щоб ми були ще більше один у другого, брат братом, щоб ми ніколи не забували про тих, які потребують нашої опіки, а решта ми залишаємо ці справам політикам міжнародних організацій, і до яких також звертаємося, щоб не залишали самої України, але щоб через конкретні діяльні кроки вони сприяли заохопленню, постриманню цієї війни, щоб Україна могла бути країною миру і майбутнього добра.
Нещодавно в Україну приїздив кардинал Пітер Тарксон, який займається інтегральним розвитком людини. При Ватикані він дивився, як пройшла оця акція Папа для України, яка два роки відбувалася тут на нашій землі. І на прес-конференції, організованій акцією, було поставлено запитання, чи буде продовження. На це запитання і кардинал Тарксон, і нунці в Україні Клаудіо Гуджероті сказали, що в очах у Папи Франциска побачили бажання продовжити, але ще питання формату. Як от формат буде? Що відомо наразі? Чи буде продовження? Чи вже є якісь сценарії цього продовження?
Ми знаємо, що таких різних потреб і катаклізмів на світі є багато, не тільки наша Україна. Війни є і в інших державах. І ці потреби є великі. І папа хоче звернути також увагу на і інші справи, але не запоминає о нас і сказав, щоб та допомога буде продовжуватися, може не на такому рівні, як до того часу, але тепер може через будівлі і якісь клініки чи якісь домів для самотних маток чи притулки для бездомних. Хочемо тепер звернути увагу трошки на іншу сторону.
Ага, тобто буде можливо розбудовуватись інфраструктура певна, так?
Про це також ми говорили.
Ага, дуже добре. А міграція? Дуже багато молодих людей виїжджає в Польщу до сих пір, в Угорщину, в Німеччину, і багато країн просто, цифри дуже шалені за ці 4 роки війни, 5 мільйонів, отак от більш-менш виїхало, це точно. А соціологи кажуть, що по тому, як живе зараз Україна, по тих бюджетних засобах, які виділяються, у нас в Україні живе десь мільйонів 30, отак от, можливо, навіть менше. Тобто зменшується ось цей кровний потенціал для розбудови України. Ваше Преосвященство, я це питання ставлю часто і буду його ставити, оскільки хвиля міграції не вщухає і радше буде продовжуватися. Воєнний стан не сприяє для того, щоб люди залишалися. Виклики церкви у зв'язку з цим, вони змінилися? Що церква може зробити для того, щоб якось цю хвилю затримати? Чи, можливо, і не треба її затримувати? Словом, ваша точка зору.
Це є проблем не тільки в Україні, це є загальний проблем еміграція. Ми чуємо, що багато емігрантів перебуває до Європи, багато європейців, чи то з Польщі, чи з інших держав Європи, також виїжджає до інших країн. Всі люди шукають легшого життя, ліпшого життя. Але на Україні це особливий момент. Ми знаємо, що відбувається війна, що люди не можуть з тим стипендіум, який отримують тут на Україні, пережити в гідний спосіб. Часто, які мають тільки пенсію, не можуть оплатити собі цих комунальних оплат. І для того потребують допомоги. І часто і один чи більше членів родини мусять виїжджати за кордон, щоб отримати родину чи забезпечити щоденне життя. І це є справа держави, що повинна запевнити працю нашим вірним, своїм мирянам, щоб вони не мусили емігрувати за хлібом. І сподіваємося, що помаленьку ця держава буде виходити напротив очікуванням, що затримає цей дуже швидкий процес еміграції, для того, що це не є добре не для людини, і не також для сім'ї, яка часто залишається без мами чи батька.
Ваше Преосвященство, зараз переходимо до бліца. 7 коротеньких запитань і ваші відповіді в речення в 2. Готові?
Так.
Найщасливіший день в житті?
Це день народження.
Найтрагічніший день в житті?
Щось не вдалося.
Найпам'ятніша ваша поїздка?
До Риму.
Найпрекрасніше у єпископстві?
Служіння бідним.
Найважче у єпископстві?
Справи персонально.
Чого бракує в Римо-католицькій церкві в Україні?
Більше священників і єпископів.
Як би митрополит Мечислав Мокшицький охарактеризував сам себе одним реченням?
Може, дуже невистачальний, може, не сповнює всіх очікування всіх своїх вірних.
Ваше Преосвященство, я надзвичайно вам вдячний за цей ефір, що ви, не дивлячись на дуже щільний графік, а у вас він завжди дуже щільний, все ж таки знайшли цю годинку для Радіо Марія. Ми дуже раді завжди вас бачити. На завершення ми бажаємо вам довгих років плідної співпраці тут в Україні і, звісно, що з Богом. На завершення прошу до вас в цей нелегкий час звернутися до нашої великої слухацької родини з посилом, тим паче, що ми переживаємо зараз місяць Адвент і прагнемо почути до вас настанови і побажання, як найкраще пережити цей період часу перед народженням нашого Спасителя.
Я хочу, користуючись нагодою, хочу подякувати всім працівникам Радіо Марія за їх служіння, за їх працю, завдяки якій багато наших вірних можуть молитися, можуть поглобувати свою віру через гарні конференції. А всім нашим слухачам за молитву за нашу церкву, за молитву про мир в нашій батьківщині і за молитву за один одного, другого, щоб ми всі зростали в вірі і в любові. І нехай цей час Адвенту, час радісного очікування буде для нас таким часом, що в кінці ми всі будемо мати мир в серці, що Боже дитя наповнить нас своєю любов'ю і доброжичливістю.
Це була програма «Архіпастир відповідає». З нами сьогодні був очільник Римо-католицької церкви в Україні, митрополит, архієпископ Мечислав Мокшицький, вів ефір Іваницький Сергій. А щиро вам подякую. У нас є традиція, ваше Преосвященство, на завершення ми завжди просимо уділити благословення для наших слухачів. Будь ласка.
Господь з вами.
І з Духом Твоїм.
Нехай ім'я Господнє буде благословенне.
Тепер і навіки.
Допомога наша в імені Господа,
що сотворив небо і землю.
Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух.
Амінь.
Відверто про життя Римо-католицької церкви в Україні та за її межами. Архіпастир відповідає.